Ja, skal vi høre at det er lyd her? Det er lyd her? Ja. Ja, det var hyggelig å se dere. Riktig god pins alle sammen. En av de vanskeligste tingene å forstå, og en av de vanskeligste tingene å forklare, det er den hellige treenighet. Og hvis du møter noen som sier at jeg har forklaringen, jeg kan forklare alt for deg, så tenker jeg du må ikke lytte på han. For dette har de slitt med i 2000 år, og prøver å forstå hele treenigheten. Det er et mysterium, og samtidig så vitner hele skriften med all tydelighet at vi tror på den treenige Gud. En av etter mitt skjønn, Norges mest frodige og fargerike forkynnere, Edin Løvaas, som gikk bort for mange år siden. Jeg bruker å vitse litt med noen at jeg har gått i sjelesorg hos Edin Løvaas lenge etter at han døde. Jeg leste nemlig en bok av han, og det var som sjelesorg for meg. Og han skal prøve, og han leter etter gode bilder som forklarer litt dette med treenigheten. Og et av bildene som jeg husker som han talte en gang vi hadde han på et predikantmøte, eller på et sånn arbeidermøte var det, ja, som skiftet navn etter hvert. Det var dette. Han bodde i Oslo. Han hadde en god kompis som bodde ute på Bygdøy, var rikeste gutten i klassen, det var rederisønn Sverre. Og så forteller han at hver gang han skulle besøke Sverre, så var dette en skikkelig stor sånn Bygdøy-villa med egne tjenere. Og så kommer han der, ringer på, ding-dong, og der kommer og åpner døren, og der står det en stram tjener. Og spør, hvem kan jeg melde? Og så forteller han at, er Sverre inne? Han sier ikke det på bergensk, men jeg må jo gjøre det. Han spør om Sverre inne. Så hører han at tjeneren går inn og henter Sverre, og Sverre slipper han inn i huset. Og etter å ha lekt mye sammen, så tar Sverre han inn i det aller helligste, nemlig på faren sitt arbeidsrom. Og så sier Edin Løvaas, dette er treenigheten i funksjon. Hvem er tjeneren som står der ding-dong, og som er den første du møter? Jo, det er den hellige ånd. Det er parakleten, hjelperen som det betyr, som vi har sunget om her. Han er spydspissen i treenigheten. Før du møter resten av treenigheten, så møter du tjeneren, som spør, ja, hvem kan jeg melde? Han er den som introduserer oss, som roper og går inn sikkert anstendig, og sier, Sverre, det er en som vil snakke med deg. Sverre representerer sønn. Og sønn, hva har han? Jo, han har alle rettigheter i huset. Han kan gå fritt omkring, og han kan til og med åpne døren, kanskje banke på, inn til det aller helligste. Og der møter han pappa. Han sier ikke far, det sier kanskje andre, men han sier pappa. Og faren spør, ja, gutten min, er det noe du vil? Jeg har med meg en kompis her, sant? Et fantastisk bilde på treenigheten. Tjeneren, hvem kan jeg melde? Sønnen, hei. Og så faren som sier, velkommen inn her. Den andre illustrasjonen som har hjulpet meg, dette har jeg brukt i mange år når vi har hatt alfakurs, det er en gang så jeg en som satte frem tre stoler. Og dette er jo bare et bilde. Men kanskje vi kan tenke at disse stolene representerer treenigheten. For før vi skal snakke om pinsedag, før vi skal snakke om alle sammen, før vi skal snakke om det kristne fellesskap, så er vi nødt til å vite at det fantes et fellesskap i treenigheten. Og for å gjøre dette enklere å forstå for oss, så tenker jeg at jeg henger opp en lapp her. FN, det står for Gud som far. Sønnen S og så Å for ånden. Og så lærer vi det at vi skal skjelne mellom treenigheten, men vi skal ikke skille dem. Det en enhet i treenigheten. Og så vil Gud at vi skal lære å kjenne han på en trefoldig måte. Han vil at vi skal lære å kjenne han som vår far. Derfor har Jesus lært oss bøn vår far, eller fader vår. Det ingen andre religioner, så langt jeg vet, som har et sånt fortrolighet forhold til Gud, eller guden sin, eller gudene, at de sier far. Og jeg oppdaget noe av dette når jeg har vært på min eneste studietur i Jerusalem, står der og venter på bybanen, som jeg likte å kalle det, gjennom Jerusalems gata. Og så ligger det en liten gutt, 2-3 år i barnevogn, og ser opp på far og er litt grinete og sier, Abba, Abba! Og så skjønte jeg, det var det kjærligste uttrykket han kunne si. Abba, pappa. Det var ikke noe formaliteter der. Og noe av det Gud vil at vi skal lære, det å kunne si Abba. At jeg skal vite at i dette veldige universet så er jeg ikke alene, men jeg har en far som elsker meg, som er skaperen min, og som holder livet oppe. Og så har han sendt det mest elskede han har, sin egen sønn. For at jeg ikke skal gå fortapt. Men mye mer enn det. Det er ikke bare for å frelse meg fra all synd. Nei, det er for at jeg skal lære å kjenne han som min venn, som en bror, som en herre, som en konge. Og så er det noe interessant at i denne treenigheten så sier Jesus at nå har Gud blitt synlig. For den som ser meg, han har sett far. Sånn er din Gud. Så hvis du lurer på hvordan Gud ser ut, så skal du se på Jesus. Den som har sett meg, har sett far. Og det er ikke rart at en jøde med det strenge og tydelige synet at Gud, ingen har sett Gud og kan leve. Og så sier plutselig Jesus, men den som ser meg, han kan leve. Og så kommer ånden her. Ånden, hjelperen. En gutt skulle en gang frems i trosbekjennelsen og har sagt, jeg tror på Gud Fader, og sier han, jeg tror på Guds sønn, og så kommer han, og jeg tror på den hemmelige ånd. Og det var kanskje ikke så dumt, for noen så er den hellige ånd gjerne den hemmelige ånd. Han er liksom, han kommer bort i hele treenigheten. Sant? Og gjennom kirkens historie så er det den hellige ånd som har vært ignorert eller oversett, for man tenker at, farlig. Det var jo ånd, og det var ild, og det var tunger og allting. Her må vi passe fingrene, ellers skal du bli brent. Og det er noen som har brent seg. Og så tenker vi, og helt ifra de første kirkefedrene har tenkt, at det har vært et herlig samspill. Det har vært en enhet i treenigheten. Og man brukte det bildet, kom inn i dansen, den hellige dansen som var der. Jeg vet at det ikke er et riktig ord å bruke i mange kristne sammenhenger, men man brukte faktisk det i kirkehistorien. Man snakket om enheten mellom far og sønn og den hellige ånd. Og så kommer vi til dagens tema. Vi hadde litt om dette i går. Julen, som er Gud hos oss. Påsken, som er Gud for oss. Og pinsen, som er Gud i oss. Hva har dette med ditt og mitt liv å gjøre? Jo, det er nemlig det. Hvis denne stolen representerer deg og meg, så er noe av åndens verk. Takk skal du ha. Det er å ville trekke oss inn i dette fellesskapet. Og det enkleste bildet jeg har på hvorfor kjenner vi Faderen og Sønnen mye bedre enn Ånden? Jo, det nettopp på grunn av Åndens posisjon. Han sitter her, klapper deg på skulderen og har all oppmerksomhet mot at du skal lære å kjenne Gud som din far. Du skal lære å si Abba, far. Du skal lære å be Fader vår, ikke bare med munnen din, men også med hjertet, og vite det hver eneste dag. Du har en pappa som elsker deg. Og så vil han at du skal lære å kjenne Sønnen som din bror, som din frelser, som din Herre, som din Gud. Og kanskje er det nettopp fordi at han sitter her bak oss, at vi ikke legger merke til han. Men han forutsetning for at vi i det hele tatt kan be Fader vår. Han forutsetningen for at vi kan si, Jesus min Herre. Ingen kan gjøre dette uten i den hellige ånd, står det. Disse to bildene for meg utrolig viktige. Bildet fra Bygdøy. Hvem kan jeg melde? Og bildet her med ånden, spydspissen i treenigheten. Lenge før vi mennesker blir kjent med Jesus, så har den hellige ånd vært der. Den hellige ånd har vært her og prøver å dra mennesker nærmere og nærmere far og sønn. Og det tror vi trenger å vite at når du ber, så er det egentlig en aktivisering av den hellige ånd. Den hellige ånd som skjer i for eksempel den muslimske verden, gir drømmer og syner. Hvorfor? Jo, det for at de skal få øye på Jesus, få øye på far. Det ikke fantastisk? Jeg vet ikke om bildene hjelper deg, men for meg har de i hvert fall hjulpet. Vi skal prøve å sette dette inn i, med noen bibeltekster, og da skal vi få på veggen nå, så får vi noen korte ting her. Det står, vi skal ikke lese mer enn det første verset fra Apostlenes gjerninger, kapittel 2. Hvis det kommer på veggen. Det var der i sted. Vi får bare se om det dukker opp. Der står det i hvert fall, da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Og legg merke til at det står ikke, da pinsedagen kom, var alle dratt på hytten. Eller da pinsedagen kom, var alle ute på båttur. For det det som skjer på Sørlandet. Men dere har jo, jeg kan ikke anklage noen av dere, for dere sitter her. Men for mange så er pinsen den store, flotte, vakre frihelgen, langhelgen nå om våren. Men hvis dere har hørt etter i går, så snakket vi om de ventet. De ventet og lengtet. De fikk 10 dager til å skrelle av en del av sitt eget, for å tømme seg helt til den hellige ånd skulle komme og fylle opp på nytt. På pinsedagen, da var alle samlet. Et klikk. Og det pinsedagen lærer oss, det at kristenliv er fellesskapsliv. Å leve som en ene eremitt som kristen, det er helt motsetningsfullt. For vi skal se alle uttrykkene som brukes, det forteller om at å bli en kristen er å bli del av verdens største familie. Du kommer inn i et fellesskap. Og vi ser det jo her på pinsedag når vi hørte Ella lese så flott. Hun leste jo også om noen av sine formødre og forfreder. Jeg vet ikke om du la merke til det. Om Ella Mittene. Det er jo de du stammer etter. Så det står om deg også der, Ella. Ja. Det er jo litt feilskrevet. Det er jo bare en L, riktig nok. Men du står der. Altså der alle disse fra hele Middelhavsområdet var samlet der, sånn som de skulle gjøre 3 ganger i året på høytidene. Så var de samlet som ett folk. Og noe av det flotte med pinsen, det er nettopp det er den hellige ånd som konstituerer oss som menighet. Vi sier at pinsen er kirkens fødselsdag. Det er den hellige ånd er livgiveren, og noe av det første han gir liv til, det er liv til den enkelte av oss, og så gir han liv til menigheten. Hvis vi får neste, så gjør han at vi mennesker, som kan være hjemløse i verden, dette er vår posisjon som vårt naturlige menneske. Men ved den hellige ånds hjelp, så ble vi dratt inn, og det første hjemmet vi får, det er å høre hjem hos far. Men hos far, så ser vi at det er mange barn. Og vi ble dratt inn i hans menighet, hans kirke. Når jeg hører om mennesker som ikke finner seg til rette i menighet, så tenker jeg, det er leit. Men jeg tenker, da må du finne en annen menighet til du finner et hjem der. For alle trenger et åndelig hjem. Gud har ikke ment at vi skal leve alene. Peter Halldorf, som du siterte, han sier at til og med gudstjenestelivet, noen ganger må vi våge å si, det er viktigere enn ditt daglige andagsliv. For det er noe Gud har tenkt at du får bare gjennom å møte dine søsken, og noe av det skal jeg prøve å peke på nå. Men det er jo fantastisk at den hellige ånd, han gjør hjemløse sånn at de kan finne et hjem. Og jeg vet noen kirker som har det skrevet utenpå døren, jeg tror det er Philadelphia-kirken i Oslo, så står det «Velkommen hjem». Velkommen hjem. Det er en fantastisk måte å si det på. For det handler om å bli et Guds barn, det handler om å komme hjem der jeg hører hjemme. Der jeg, det jeg var skapt til, jeg var skapt til å være Guds barn. Jeg var skapt til å tilhøre og tro på Jesus. Jeg var skapt til at den hellige ånd skulle få bolig i meg. Vi skal se på 3 enkle bilder, og jeg skal stoppe ved de siste bildene. 3 bilder som forteller så nydelig at å være en kristen, det er ikke et sololøp. Vi har en tendens til gjerne å ville dyrke sololøpet, men vi ser gjennom hele apostlenes gjerninger, så skjer nesten alt i fellesskap. Sammen gjør de under. Sammen reiser de rundt i hele Romerriket. Sammen forkynner de. Det er nesten aldri noen som forkynner alene, med unntak av Philip og noen få andre. Sammen tjener de. Sammen blir de forfulgt, sammen lider de, sammen blir noen drept, sammen oppfyller de befalingen fra Jesus. Jeg er så takknemlig for det, at Gud aldri har ment at det skal være et enebarn i Guds rike. Han har ikke ment det for deg. Og derfor tror jeg noe av det ånden har gjort i mitt liv. Jeg er leder for noe som heter KLT i Trondheim, Kristent Lederforum Trondheim. Og jeg tror jeg må kunne si med hånden på hjertet at selv om vi kan lære forskjellige, mange forskjellige ting, så har ånden etter hvert skapt at jeg mer og mer kjenner at jeg er så takknemlig og glad i mine brødre og søstre, uansett kirkesamfunn. Og det er, tror jeg, bare noe av det den hellige ånd kan gjøre. Egil Svartdal ble en gang introdusert på en stort stevne. Det var et luthersk stevne, og så står møtelederen der og sier så flott, ja, da sier vi hjertelig velkommen til vår fetter i Herren. Og Egil Svartdal, han lurte på, ja, men unnskyld, har du en annen far enn meg? Nei, jeg er faktisk broren din, sier han. Jeg synes det var godt sagt, og jeg husker ikke møteleder, men jeg tror han blir litt spak. Og så står det her i dette første bildet, det står at derfor det ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere de helliges medborgere og Guds familie. Vi ikke lenger fremmed i verden. Vet du hva? Noe som ingen andre mennesker bevisst på, det kan du og jeg vite. At når du ser ut vinduet, når du ser i alle retninger, så kan du si, jeg vet hvem som eier dette. Da-da-da. Dette tilhører min pappa. Jeg husker jeg sto oppe i Trollheimen med masse ungdommer. Vi gikk på en fjelltur om høsten, og så begynte jeg å fortelle, den bekken som renner her nede, den tilhører min far. Wow. Ja, og så ser dere den åsen der borte, og hele grensen opp til fjellet der, det tilhører min far.
Wow.
Ja, og så må jeg fortelle dere at dere ser geithetter der. Det også min far sin eiendom.
Wow!
Og vet du hva? Nå skal vi gå på Trollhetta for første gang. Jeg gledet meg til. Og vet du hva? Hvem som eier det? Jeg svarte ikke. Og så fått utvidet jeg området. Til slutt så var jo det hele Trøndelag. Og så utvidet jeg enda mer. Og til slutt så visste jeg at uansett hvor jeg setter foten min, så jeg på pappas eiendom. Det ikke statlig grunn, det ikke privat grunn, men det min fars grunn. Denne jorden hans. Den hellige ånd hjelper meg til å se, jeg ikke fremmed i denne verden. Dette Guds verden, okkupert av fiendelige makter, som Bibelen sier. Men det Guds verden du ser ut. Når du ser midnattssol, nede i Trøndelag har ikke vi midnattssol, vi har en annen sol, men her oppe det midnattssol. Du har lov til å takke Gud for det. Takk Gud, dette har du skapt. Den din. Du holder rede på hvordan at den går i sin bane. Og så vi kommet inn i familien, og det synes jeg nydelig, og der vi kan få kalle Gud for Abba. Det andre bildet, det også organisk, det bildet at vi hører sammen på et vintre. Da Jesus sier disse kjente ordene i Johannes 15, «Bli i meg, så blir jeg i dere.» Og så står det, «Og blir dere i meg, så bærer dere frukt.» Hva slags frukt? Jo, åndens vakre frukt. Det ligger utenfor temaet jeg skal snakke om i dag. Men igjen så ser vi familiebildet, dette bildet av vintreet, det det flotte bildet som forteller at jeg hører sammen med andre. Men livet som jeg har, det at Guds ånd bor i meg. Og så skal vi stanse ved det siste. Det forteller at vi tilhører samme kropp. Dere Kristi kropp. Får du det opp? Og hver enkelt av dere et lem på ham. Noen ganger så har vi lært at vi tenker det at ja, det jo ingen som kan se Gud. Hvordan i all verden kan du tro på ham? Da har vi lov til å korrigere hverandre og si litt, nei, det ikke helt sant. For Gud har fortsatt en synlig side i verden i dag, nemlig sin menighet. Det står ikke at vi kan late som at vi Kristi kropp. Nei, det står dere Kristi kropp. Og kanskje det derfor Paulus også sier det at dersom vi elsker hverandre, så skal andre mennesker utenfor våre sammenhenger kunne se om vi Guds barn. Gud har altså tenkt at han skal være synlig til stede i vår verden fortsatt, nettopp gjennom sitt folk, gjennom sin familie, gjennom de som greiner på hans vintre. Kan vi bare få neste? Og så får vi dette bekreftet fra to avsnitt, du kan ta begge to med en gang. Så står det der i 1. kor 12, for med en ånd ble vi alle døpt til å være en kropp, enten vi jøder eller grekere, slaver eller fri, og alle fikk en ånd å drikke. Hvis det hele var en kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå det mange kroppsdeler, men bare en kropp. Og det flott å tenke på også at i dag skal vi feire nattvær. Og vi skal få høre også dette. Dette mitt legeme, eller min kropp. Dette mitt blod. Vi Jesu kropp, fordi at han ved sin ånd bor i våre liv. Du må ikke tenke for smått om menigheten. Selv den minste haltende menighet må du aldri tenke for smått om. Jesus bor der. Du må aldri forakte den. Det kan være mange skuffelser der. Men vi trenger Guds blikk på hvem vi er. Vi er hans kropp. Kan du skifte? Litt om kroppens teologi. Hva er det med kroppen vår? Der er det et mangfold og det er en enhet. Det er mange lemmer, stod det, men det er én kropp. Og det er noe av det fantastiske, det at i Guds rike så er det et mangfold. Gud vil mangfold. Han vil ikke at Yngve, Yngve er ikke kroppen alene. Han er også en kropp, og Guds ånd bor i han. På en måte så er han i menigheten i et lite miniatyr. Det er hver enkelt kropp av oss. Men det er samlet som kropp at vi skal gjøre det verk han har kalt i verden. Neste. Vi hører sammen. Neste. Vi trenger hverandre. Det neste. Vi sliper hverandre. Og det er noe som vi av og til glemmer. At noen ganger så trenger du og jeg. Vi kan trenge det i ekteskapet. Vi kan trenge det på jobb. Vi kan trenge det i et menighetsfellesskap, at vi sliper hverandre. Noen av oss, noen av dere, er kanskje veldig firkantet, og du trenger kanskje å bli litt rundere i kantene. Noen er kanskje veldig motløse og trenger at det er noen som dytter bort i deg og hjelper at du får nytt mot. Vi trenger hverandre mye mer enn det vi er klar over, og det verket har Gud tenkt. Kan jeg få et nytt bilde? Og nå skal vi lande her. Menigheten, den handler ikke så mye om deg. Men den handler mest om Kristus, som er Herre for sin menighet. Og at han har latt sin Hellige Ånd ta bolig i den. At han elsker den, og at han vil bruke den i verden. Og så må vi våge å tenke det, at vi er Jesu kropp i verden i dag. Og det vil si at når du møter et menneske utenfor denne menigheten, det kan være i din familie, det er til middag i dag, det kan være når du går ut og tur, det er på arbeid i morgen, det er dine naboer. Når de hilser på deg, når de sier hei til deg, så møter de et lem på Kristi kropp. Og i en undersøkelse som viser menneskers vei til tro, så er noen menneskers håp i denne verden at de kjenner deg. For du tilhører Kristi kropp. Og gjennom det kan de få kontakt med han som er verdens håp. Vi må ikke tenke for smått om den vi er. Og hva er det? Dette ser vi stemmer så godt når vi får det neste bildet her, ja. Galaterne 4,19. Så ser vi at noe av det åndens verk, det som kalles helliggjørelse, hva er noe av åndens viktigste arbeid nå. På en måte over hver enkelt av dere så ser jeg at det står et skilt. Jeg vet ikke om du har sett det selv, men der står det frelse pågår. Jeg vet ikke om det er lys I skiltet nå, men jeg synes jeg ser det på dere alle sammen. Frelse pågår. Eller helliggjørelse pågår. Og så sier Paulus her, og han sukker over Galatermenigheten. Det blir visst aldri bedring her. Og så sier han, mine barn som igjen må føde med smerte, til Kristus vinner skikkelse I dere. Og vet du, det Guds hovedhensikt med denne menigheten. Kristus ønsker å vinne skikkelse I oss, sånn at uansett hvem som kommer her, uansett hvem du møter, så kan mennesker få kjenne, det dufter så spesielt. Her lukter det kristenmanns blod. Og så kjenner de at det spres en duft av Kristus. Og det noe av den hellige ånd. Han sprer denne duften av Kristus. Det ikke du som gjør det, men vi gjør det ved å bli I han. Og da to bilder igjen. Og da det ikke rart at Paulus skriver til Efeserne. Sett alt inn på. Og jeg må spørre, har du gjort det? Har du sett alt inn på å bevare åndens enhet? Og du tenkt, jeg skal ikke la noen ting få ødelegge enheten I menigheten. I hvordan jeg snakker, I hvordan jeg oppfører meg mot mine søsken. Og hvis jeg sårer noen, for det kommer du til å gjøre, så jeg snart til å be om tilgivelse. Har du satt alt inn på å bevare åndens enhet? Den nydelige enheten. For det er ikke et parti som binder oss sammen. Det ikke det at alle så glad I laksefiske. Det ikke at alle heier på Alta IF. Det ikke at alle bor I Bosekopp eller på Elvebakken. Det ikke at alle snakker altaværing. Det ikke at alle kommer ifra denne byen. Det bare en fellesnevner her. Det Jesus. Har du tenkt på det? Alt annet kan skille oss. Alt annet. Og det utrolig mange ting som kan skille mellom oss mennesker. Og det kan være fille ting. Men Kristus forener. Og derfor det en sånn dyrebar enhet som det gjør at vi skal sette alt inn på å bevare åndens enhet. I den fred som binder sammen, en kropp, en ånd, jeg må bare snu meg litt. Slik dere fikk ett håp, der det ble kalt en Herre, en tro, en dåp, en Gud, alles far, han som over alle, gjennom alle og I alle. Og da vi kanskje moden for den siste oppmuntringen fra Paulus. Ikke fra Paulus, men fra Hebreerbrevet. Så sier han nesten med sånn hjertesukk, la oss ha omtanke for hverandre. For når du har omtanke for en annen, for din bror eller søster, så det ikke bare et menneske du har et omtanke for, men du har en som Kristi ånd bor I. En som lem på Kristus. En som han har dødd for og gitt livet for, som han har hengt på korset for og ropt, far, alt fullbrakt. Om det var bare den eneste broren eller søsteren din her I verden, så var han villig til å gjøre nettopp det. Og det mennesket kaller Gud deg til at du skal omtanke for og oppgløde til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når vår menighet samles. Og vet du hvorfor? Det livsfarlig. Det livsfarlig å holde seg borte. Hvorfor det det? Jo, rett og slett for troen din kan slukne. Du trenger næring. Hva sto det, hva leste vi I går om pinsedagen? Trofast holdt de seg til. Ikke sånn, når det passer, holdt de seg til. Nei, trofast holdt de seg til. Hvorfor trenger du og jeg en sånn formaning? Jo, for det, hvis den formaningen, det jo en grunn til at formaningen står der, nemlig at vi har så lett for å holde oss borte. Det så mye mer bedagelig å holde seg borte. Etter pandemien så har vi mistet mange av våre medlemmer, eller i hvert fall noen av de, som synes det var så mye mer bedagelig å sitte hjemme. Det var så mye annet kjekt man kunne gjøre på søndager, eller når det var bibelgruppe eller noe annet. Det trist, men sånn det. Men hold det ikke borte. Og jeg kjenner min nød. Jeg har invitert en venn som har vært borte fra menighet noen år. Prøver å få han tilbake igjen. Vi spiser middag en gang i måneden. Og jeg ser at hans åndelige liv synker mer og mer. Og til slutt forsvinner Jesus ut av livet. Du og jeg trenger menigheten. Kanskje mer enn menigheten trenger deg. Men du trenger menigheten. Du trenger et hjem. Alle sammen. På pinsedagen var de alle samlet på ett sted. Hvorfor? Der fikk de livet. Der fikk de hjemløse et hjem. Det ditt og mitt hjem, skal vi be. Takk, Hellige Ånd. Takk for at du sto ved døren og åpnet når vi kom på besøk. Takk for at du introduserte oss for Jesus.